Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Genia Scientific Tragedy ialah karya bukan fiksyen oleh wartawan Russ Rimer tentang kes Jeannie Wiley, seorang kanak-kanak perempuan di Amerika Syarikat yang ditemui pada usia 13 tahun selepas mengalami pengasingan dan penderaan yang amat teruk sejak kecil. Ketika diselamatkan, Jeannie mempunyai keupayaan bahasa dan sosial yang sangat terbatas. Keadaannya kemudian menarik perhatian ahli linguistik, psikologi, doktor dan penyelidik perkembangan manusia. Rimer tidak menjadikan kes ini sekadar kisah sensasi tentang penderaan kanak-kanak. Beliau meneliti persoalan besar tentang bagaimana bahasa terbentuk. Sama ada terdapat tempoh kritikal untuk mempelajari bahasa dan sejauh mana hubungan manusia diperlukan bagi perkembangan diri. Pada masa yang sama, buku ini mengkritik cara kepentingan akademik, perebutan kuasa, dana penyelidikan dan konflik penjaga boleh mengatasi kebajikan individu yang sangat rentan. Hasilnya ialah penyiasatan kewartawanan yang sukar dihadam, tetapi penting dari segi sains dan etika. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pengasingan awal menunjukkan bahasa memerlukan lebih daripada kecerdasan. Kes Jeannie menjadi penting kerana beliau membesar tanpa perbualan, sentuhan sosial yang stabil, atau persekitaran yang membolehkan kanak-kanak belajar secara biasa. Dalam buku ini, Rimer menggunakan keadaan tersebut untuk menerangkan bahawa bahasa bukan sekadar senarai perkataan yang boleh dihafal selepas seseorang diselamatkan. Bahasa berkembang melalui interaksi berulang, perhatian bersama, tindak balas emosi dan peluang untuk menggunakan perkataan dalam hubungan sebenar. Jeannie menunjukkan kemajuan dalam mengenal objek, mempelajari perkataan dan berkomunikasi dengan cara tertentu. Namun, kesukarannya untuk menguasai struktur tata bahasa yang rumit mencetuskan perdebatan besar dalam linguistik dan psikologi perkembangan. Buku ini tidak menawarkan jawapan mudah bahawa satu teori bahasa telah terbukti melalui seorang individu. Sebaliknya, Rimer memperlihatkan batas kesimpulan saintifik daripada kes yang begitu luar biasa. Jeannie bukan subjek makmal yang keadaan hidupnya boleh dikawal, tetapi seorang mangsa trauma dengan sejarah perkembangan yang sangat kompleks. Oleh itu, kekurangan bahasa beliau tidak boleh dipisahkan begitu sahaja daripada kesan penderaan, kekurangan zat, ketakutan dan gangguan perkembangan lain. Nilai utama perbincangan ini ialah ia menolak andaian bahawa pengajaran formal sahaja mampu menggantikan pengalaman manusia yang hilang pada tahun-tahun awal kehidupan. Kedua, perdebatan tempoh kritikal bahasa tidak boleh dipisahkan daripada trauma. Salah satu persoalan saintifik utama dalam Jeannie Scientific Tragedy ialah sama ada manusia mempunyai tempoh kritikal atau jendela masa awal untuk memperoleh bahasa sepenuhnya. Oleh sebab Jeannie ditemui ketika sudah memasuki remaja dan hampir tidak mempunyai bahasa, para penyelidik melihat kesnya sebagai peluang yang jarang berlaku untuk menilai teori tersebut. Jika beliau dapat membina tata bahasa yang normal selepas diselamatkan, idea tempoh kritikal mungkin dipersoal. Jika tidak, kes itu seolah-olah menyokong pandangan bahawa perkembangan bahasa tertentu perlu berlaku pada usia awal. Rimer menerangkan mengapa rangka ini sendiri membawa risiko. Keinginan untuk memperoleh jawapan yang jelas boleh menyebabkan para penyelidik memandang kehidupan Jeannie terutama sebagai bukti bagi teori mereka. Sedangkan, beliau mengalami trauma yang berpanjangan dan trauma boleh menjejaskan ingatan, rasa selamat, hubungan dengan orang lain serta keupayaan untuk belajar. Maka, kegagalan atau kemajuan dalam bahasa tidak boleh ditafsirkan sebagai ukuran biologi semata-mata. Buku ini mengajar pembaca supaya berhati-hati apabila sains cuba membuat kesimpulan luas daripada satu kes manusia. Dalam bidang seperti perkembangan kanak-kanak, data tidak pernah benar-benar terpisah daripada sejarah hidup, penjagaan dan keselamatan orang yang dikaji. Ketiga, penyelidikan terhadap Jeannie mendedahkan konflik antara rawatan dan kepentingan akademik. Rimer menempatkan dilema etika di pusat buku ini. Selepas Jeannie ditemui, beliau memerlukan perlindungan, rawatan trauma, pendidikan asas dan penjagaan yang konsisten. Namun, beliau juga segera menjadi tumpuan projek penyelidikan yang berpotensi menyumbang kepada perdebatan besar tentang bahasa dan sifat manusia. Kedua-dua matlamat ini, membantu Jeannie dan mengkaji Jeannie, tidak semestinya sentiasa bercanggah. Penilaian klinikal dan pemerhatian boleh membantu memahami keperluannya. Masalah timbul apabila keutamaan penyelidikan, jadual ujian, pengaruh profesional atau persaingan antara pihak mula mempengaruhi keputusan yang sepatutnya berpaksikan kebajikannya. Buku ini menunjukkan bahawa persetujuan institusi, kepakaran profesional dan niat yang kelihatan baik tidak secara automatik menjadikan sesuatu tindakan itu beretika. Individu yang tidak mampu mempertahankan kepentingan sendiri memerlukan perlindungan tambahan, bukan sekadar perhatian lebih banyak. Dalam konteks semasa, Pengajarannya masih relevan kepada penyelidikan psikologi, perubatan, pendidikan khas dan kerja kebajikan. Penyelidik perlu menjelaskan siapa yang membuat keputusan bagi pihak subjek, siapa yang memantau konflik kepentingan dan sama ada penyertaan dalam kajian benar-benar membawa manfaat kepada individu tersebut. Reimer menjadikan kegagalan etika ini jelas melalui kesan praktikalnya, iaitu kehidupan seorang kanak-kanak boleh menjadi semakin tidak stabil apabila orang dewasa bertelagah tentang tujuan untuk membantunya. Keempat, birokrasi. Dandaran pertikaian penjaga boleh menggagalkan pemulihan yang berterusan. Buku ini juga menolak gambaran mudah bahawa penyelamatan daripada rumah yang zalim akan terus membawa pemulihan. Jenny memerlukan sokongan jangka panjang kerana tahun-tahun awalnya telah dirampas. Reimer memperlihatkan bagaimana kesinambungan penjagaan boleh terjejas apabila projek penyelidikan berubah, pembiayaan berakhir dan hubungan antara profesional serta penjaga menjadi tegang. Perkara ini penting kerana perkembangan seseorang yang mengalami trauma tidak mengikut jadual geran penyelidikan atau tempoh perhatian media. Kemajuan boleh menjadi perlahan, tidak sekata dan mudah terganggu apabila tempat tinggal, rutin atau orang yang dipercayai berubah secara mendadak. Kes Gini menunjukkan bahawa penjagaan trauma memerlukan kestabilan, bukan hanya kepakaran sementara. Seorang kanak-kanak yang sedang membina semula rasa percaya perlu mempunyai persekitaran yang boleh dijangka, penjaga yang konsisten dan keputusan yang tidak diubah kerana perselisihan organisasi. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini turut relevan dalam pengurusan kes kanak-kanak rentan, termasuk kerjasama antara keluarga, sekolah, hospital, jabatan kebajikan dan pertubuhan masyarakat. Pelan bantuan yang baik di atas kertas tidak memadai jika pelaksanaannya berpecah-pecah. Reimer menunjukkan bahawa sistem boleh gagal bukan kerana tiada seorang pun peduli, tetapi kerana terlalu ramai pihak mempunyai matlamat, kuasa dan tafsiran tanggungjawab yang berbeza. Akhir sekali, istilah kes saintifik boleh menghapuskan kemanusiaan individu yang dikaji. Keistimewaan buku Reimer ialah beliau sentiasa mengingatkan pembaca bahawa di sebalik perbahasan linguistik dan laporan klinikal, Gini ialah seorang manusia, bukan semata-mata kes. Bahasa seperti subjek, data, eksperimen dan penemuan boleh membantu sains menjadi tepat. Namun, bahasa yang sama juga boleh menjauhkan penyelidik daripada pengalaman sebenar orang yang sedang diperhatikan. Dalam kes Gini, perhatian yang sangat besar terhadap apa yang mungkin dapat dipelajari daripada dirinya membawa persoalan yang menyakitkan. Adakah orang dewasa melihat apa yang terbaik untuknya? Atau apa yang paling berguna untuk kejayaan dan teori mereka? Reimer tidak menggambarkan semua pihak sebagai penjahat atau semua usaha saintifik sebagai eksploitasi. Sebaliknya, beliau menghuraikan keadaan yang rumit apabila individu yang mungkin benar-benar mahu membantu turut terperangkap dalam persaingan profesional, tafsiran teori dan batas institusi. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih bernilai daripada kecaman moral yang mudah. Pembaca diajak memahami bahawa objektifikasi sering berlaku secara beransur-ansur apabila soalan tentang pengetahuan menjadi lebih mendesak daripada soalan tentang maruah, pilihan dan keselamatan. Ini ialah pengajaran penting untuk semua bidang yang bekerja dengan manusia rentan. Kejayaan tidak patut diukur hanya melalui penerbitan atau penemuan, tetapi juga melalui sama ada kehidupan subjek menjadi lebih selamat, lebih stabil dan lebih dihormati. Kesimpulannya, Gini A Scientific Tragedy sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi perkembangan, linguistik, neuroscience, kerja sosial, etika perubatan atau kewartawanan penyiasatan. Ia juga berguna untuk pelajar dan pengamal yang berurusan dengan kanak-kanak, khususnya kerana buku ini menuntut pembaca menilai semula hubungan antara pengetahuan profesional dan tanggungjawab penjagaan. Manfaat utamanya bukan menawarkan formula untuk memahami trauma atau pemerolehan bahasa. Sebaliknya, Reimer menunjukkan cara membaca bukti dengan lebih berhati-hati. Kes yang luar biasa boleh menerangkan sesuatu tentang perkembangan manusia, tetapi ia juga boleh disalahgunakan apabila konteks penderaan, trauma dan ketidakstabilan penjagaan diketepikan. Pembaca akan mendapat pemahaman yang lebih tajam tentang mengapa perkembangan bahasa awal sangat berkait dengan hubungan sosial dan mengapa penyelidikan terhadap manusia mesti mengekalkan kebajikan subjek sebagai keutamaan. Buku ini menonjol berbanding banyak buku sains popular kerana ia tidak memisahkan penemuan daripada kos manusia di sebaliknya. Reimer menggabungkan penyiasatan tentang teori bahasa dengan penelitian terhadap sistem penjagaan, konflik profesional dan batas etika. Beliau juga mengelakkan jawapan yang terlalu kemas terhadap kes yang sememangnya tidak kemas. Itulah kekuatannya. Buku ini tidak menjadikan penderitaan Gini sebagai bahan sensasi. Sebaliknya memaksa pembaca mempertimbangkan bagaimana institusi dan individu bertindak apabila seorang mangsa yang amat rentan tiba-tiba menjadi penting kepada sains. Ia bacaan yang mengganggu tetapi bernilai kerana ketelitian moral dan intelektualnya. Jika anda ingin menyokong Russ Rimer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.